Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Bueno, pasaden egunean Nafarroako LGTBI mugimenduaren inguruan aritu ginen. Gaur, historiako subjektu subalternoekin jarraituko dugu? Esaterako emakumeak eta sorginak?
Aurrera, ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikosi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcastara. Soles ens queden angoixa
i asfalt, portem endins un esclau i un guardià, tots presoners... Bueno, kaixo neskak, gaurkoan emakumeak sorginak eta sorginistari buruz hitz egingo dugu. Gaia ezagutuko duzut ez da?
Bai, joe, Zugarramurdi herri Nafarran gertatutakoa esaguna dugu.
Hori adibide ona da eta horren inguruan hitz egiteuko, gaur pare adibide bat musika eta film aurkeztuko dizkizue.
Ados bat, hasi zaitez musikarekin.
Ba, begira, Euskal Herrian eta mugimendu feministatik sortutako musika talde asko sorginaren figura, bueno, irudia errebindikatzen dute. Eta batzuetan irudia hau Euskal Nortasunarekin lotu izan dute, baina bestetan emakume jasandako indarkeriarekin lotuta bat subjektu subertsibo moduan. Eta, bueno, resistentziaren ikur bilakatu izan dira sorginak eta gurean eta horren erakusgarri dena besti bat ekarri dizuet gaur. Entzun dezagun abestia, honakoa Labasu taldearena da, sorginak izenekoa.
Zain zikinak barbar, gure gorputz gordinak gogor, askatu matia, zutara bota zuen oroipeniak. Errezen ikusten zorgin onordea gea, ez dugu barkatuko egin zerutena, indartu egin gara gureak elarretan, zua bizten, zua zaintzen bazerruzketan. Mari, Maria...
Abesti polita baina, mesuare simbolikoa izango da, ezta?
Bai, hala da, hemen ikustetzakegun nola erabiltzen diren inkisedoren hitzak eta aurriritziak, eta nola abestiaren bitartez buelta ematen zaien eta feminismoarekin lotutako mezua bidaltzen duten. Eta baita, bueno, abestia bentzutean, zati bat da Mikel Laboarena bagaiga biga abestiarena, eta nik hemen, bueno, gogota bat edo pues, etorri zitzaidan burura, pues ea zergatik Mikel Laboaren abesti hau hainbeste lotu den sorginkeriarekin edo gai honekin. Eta bueno, bestetik Labasu taldea Euskal Herrian aurkitzen dugu. Eta bueno, raparen aintzindarietako bat izan zen eta bueno, bere abeslaria Elena Caballero da. Baina bueno, neskak, musikaz aparte, zineman sorginaren irudia asko erabili da eta galdetu nahiko nizueke zer pentsatzen duzue. Duela urte batzuk, bueno, desenteia, film bat batean atera zen Mario Casas agertzen zena eta haren izena Las Brujas de Zugarramurdi da, ezagutzen duzute?
Bai, ezagutzen dugu, Alex de la Iglesiaren filma da, ez da?
Bai.
Ni, bueno, gustuko dut bere lanak, baina kasu honetan fikzioa lehen aldetik, ongi historikotasunaren aldetik, pues, badakigun horako den hau, ez?
Beste erantzunen bat, edo aztuta daukazute.
Bere garaian ikusi nuen filma, baina egia esan ez dut gogoratzen asko.
Bueno, ala ere, osa, beste film bat ekarri dut, bada historikoki agian serioago edo fidelagoa, honakoa Akelarre filma da, 2020an antera zena, Pablo Agüero, edo Agüero, ez dakit nola esaten den, zuzendariaren eskutik, eta, bueno, horitzen dut, ikusi nuenean, bai niri eta nire amari asko gustatu zitzaigula. Ja ez soilik historiko horrengatik, baizik eta estenografia, eta, bueno, ospetxo egin zen abestiarengatik. Hau baita ikusi duzute edo?
Bai, noski, bai. Bai,
bai, gainera bukaera irekia da eta bakoitzak bai. Interpretatzen aldu nahi duen moduan, bai.
Bueno, bai, ikusi ez duzuen ontzat, filma 1909an giroturik aurkitzen dugu, zeinetan erregeak epaia bidaltzen du ego Euskal Herriko zonaldea pues, purifikatzeko asmoarekin, eta bueno, filma kostaldean aurkitzen den herri batean, pues, neskatalde baten istorioak, pues, bueno, hauek protagonistak dira, eta hauei sorginkeria jarduteaz leporatzen diete. Eta bueno, hauek sorginkeri hori ezeztatu beharrean kontrako egiten dute. Inkisidoreari konbentzitzen dute benetako sorginak direla. Eta sabat ikusarazi nahi zioten. Haien esekuzioa edo pues, atzeratzeko asmoarekin. Baina bueno, ezin dugu aztu pelikula fikzioa dela, baina bai Pierre Lacrek Ipar Euskal Herrian hasitako sorgina izan oinarritzen dela.
Eta pelikula hau ezen Goietara nominatuta egon, edo?
Bai, bai, osa, eta gainera, osa, 9 nominazio izan zituen osotara. Ni gogoratzen du, osa, ikusi nuela gala eta oraindikan pandemian geudela edo musukoarekin eta izan zela bideo deiez edo, nosa, izan zen pixka eta raro. Baina bai, osa, bereziki, bueno, abesti originala honenaren saria jaso zuen, Arantzazuk Aiejarena eta baita, bueno, beste bost goia jaso zituen eta ustut beste bat izan zela baita jantzingatik edola. Eta bueno, benetan filma niri pertsonalki gustatu zitzaidala eta bai gomendatzen dizuet, beraz entzun ditzagun Akelarre filmeko abestia.
Ez dugu nahi beste berorik
zure musuen zua baino.
Ez dugu nahi beste berorik
zure musuen zua baino.
Ez dugu nahi beste berorik
zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino.
Basotik labarretaraino.
Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino.
Aurreko programan LGTBI mugimenduari buruz hitz egin genuen, baina historian subalternoak izan diren bestelako gizataldez hitz egiten jarraituko dugu gaur. Baina oraingoan historian atzerago egingo dugu, haien memoria eta historia berreskuratzeko eta gaur egun duten eragina ikusteko. Gaur, emakumeen inguruan hitz egingo dugu, eta hain zuzen ere, sorginkeriaren, sorginizaren eta feminismoaren inguruan. Baina, zergatik hainbeste lotura emakumeen eta sorginkerien artean, zer gertatu zen Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, eta bereziki Nafarroan, sorginkeriaren gaia hain presente izan dezagun?
Honetarako, hemen dugu Amaia Nausia. Berak Eusko Ikaskuntzan lan egiten du, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da. Bere doktoretza tesia Nafarroako Unibertsitatean egin zuen, Entre luto y la duración, viudedad en la Navarra moderna, siglos 16 y 17 du izenburua. Eusko Ikaskuntza Elkartaren proiektu batzuetako arduraduna da, eta hainbat komunikabidetako kolaboratzailea, Hala Nola, Berria, Gara edo Euskal Herria Irratia. Beti dibulgatzailea den tonu batean, haren artikulu eta ikerketek gure arbasoen rola, pentsatzeko, bizitzeko eta sentitzeko modua azaltzea dute ardatz. Era berean, historian zehar feminitatearen ideala eta sistema patriarkalak ezarritako arauak austera, ausartzen ziren pertsonen historia azalerazten du. Ser mujer entre los siglos 13 y 16, liburuaren ondoren, Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino, bigarren liburua, atera du. Azken argitalpena, ni casadas ni sepultadas, liburua da. Beraz, hau guztia, esan ondoren, ongi etorri Amaia, eta mila esker onatortzagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Asteko, entzunleak testinguran jartzeko modu batean, egin nahi genuen lehenengo galdera, da, sorginak existitu altziren, eta nori deitzen zitzaion sorgina?
Ez, sorginak ez diren existitu, eta gure iruditegian hor dauden arren, eta egia da fantasia eta realitatea beti nazten direla, eta hori da gizokiok zerbait egiten dugun zerbait, eta beti danik egin dugun zerbait, baina ez diren existitu. Ez zituztenak elarrerik egiten, ez zuten egan egiten, ez ziren ere, ez dakit, izaki bereziak, aipatu zuten azken pelikula Akelarre, niri ikuspegi historiko batetik ez zitzaien gustatu. Claro. Eta bueno, horren inguruan hitz egin dezakegu asko, ez, erabilpen egiten den gaur egun sorginen inguruan, feminismotik, eta batzutan nik uste du baugula joera idealizatzeko emakume hauek. Dena dela, bueno, ulertzen dute, gustoko izatea, nik, bueno, mina sentitzen du beti edozein pelikula ikusten dudalarik, inkluso batzutan beldurra, ze badaki zer datorren. Baina, bueno, ez ziren existitu, eta emakumeak ziren, emakume normalak, perfil oso anitzekoak, baina sorgina garai horretan ere bazen emakume bat, ze esan beharra dago salatutakoen artean, 1960, 1980-eko kasuetan emakumeak zirela, orduan esan dezakegu emakumeak zirela. Eta garai horretako deskribapenaren arabera bazen bueno, zerbait kolektiboa, esan behar da, ez da, bestalde ditugu las hechiceras, ez? Gazteleraz esaten zitzaien bezala. Sorginak berriz, beraien krimena edo bekatua bazen kolektiboa. Bai, komunitatean egiten zen zerbait. Eta bazen emakume gaizto bat, deabruarekin paktua egin ondoren, uko egiten ziona kristautasunari, eta paktu horri esker lortzen zituen botereak. Eta bere botereak erabiltzen zituen komunitateari gaitzak sortzeko edo kartzeko. Ose, ekaitzak, ustatxarrak, hilketak, eta bar. Orduan, desberdindu behar da, eta hori eren asmen handia egoten da, etxizera eta sorginaren artean. Orduan, sorgina, bazen, gizaki gaizto bat, deauruarekin, egindako hitzarmenari esker, bazituenak hainbat botere, eta gaitzak ekartzen zizkionak komunitateari.
Eta, bueno, lenkin lotuta, ba, gero agian zengu pizkat gehiagonen guruan, baina, bueno, sorgine izak eman ziren, eta askotan, entzun oida, sorgine izak oizen inguruan hitz egitean, ba, erdialoko gauza direla, no? Esos medieval, edo lako gauzak entzun oidira, bai. Baina badakigu, aro modernoarekin zerikusi handiagoa dutela, erdoan, ba, noiz, hasi ziren sorginiza horiek, zergatik ditugu aurre iritzi hau, eta, bueno, noiz bulkatu ziren ere sorginizak.
Bai, aurre iritziaren inguruan nik esanen nuke, eta beti saiatzen ez azaltzen, historia gaizki azaldu digutela. Eta historiografia tradizionala badela oso, bueno, androzentrikoa, gizonen ikuspegitik idatzia, ez bakarri gizonen gatnik, maizik eta beraien ikuspegitik idatzia, badela eurozentrikoa, txuria, bai, baditu ezaugarri guzti horiek. Orduan, progreso bezala, bai, saldu digute progreso izan dena, baina elite batentzat, bai? Gizon jakin batzuentzat, ze hortik kanpo ere gelditzen dira beste gizon asko, noski. Baina margenetan gelditutako guzti horiek azten ditu historiak, bai? Orduan, inkluso nola periodizatzen dugun historia, ez? Garai honi, hau da, sorgin eiza eman zen garai honi, berpizkundea edo renazimiento bezala ezagutzen dugun garaia da, baina hor oso polita da, imaginatzen dut ezagutuko duzutela, Joan Kelliren artikulo ospetsu hori, izan altzuten emakumeek berpizkunderik galdetzen zuen eta botatzen zuen, ez? Orduan, nola bai saldu digute historia lineala dela eta progresio lerro bat izanen balitzu ezala, okerretik hobera egin duen historia bat edo izanen balitzu bezala, baina galdera izan beharko litzateke norentzat izan den, ez? Progreso historia hori. Eta emakumeen kasua hartuko bagenu, hartu genezake beste sujetu batzuk, sujetu kolonizatuak, disidente sexualak, hainbat beste, baina emakumeen kasuan aro modernoa ezen aurrera pausu bat izan, beraien bizi baldintzetan edo egoeran. Atzera pausu bat izan zen. Sexualitateari dagokionez errepresioa handiagoa egon zen, disziplinamendua oso bortitza izan zen, eremu publikotik kanporatuak izan ginen lan munduan, adibidez, eta erdiaroarekin konparatzen badugu, alderatzen badugu, adibidez, ba, esan dezakegu gai askotan, ez eta erdiaro oso misoginoa izan ere, baina hainbat eremutan emakumeen baldintzako beak zirela. Sexualitateari dagokionez, edo lan munduari dagokionez, adibidez. Orduan, horregatik ere nasmen hori, ez? Nortzuk esan zuten aro erdi aroa barkatu iluna zela. Ba, errenazimenduko gizon horiek. Beraien arrazionalitatearen ikuspegitik, argitasuna eman nahi zioten bere garaiari, eta orduan erreferentzia klasikoetan zegoen. Orduan, erdi aroa, aro ilun bat bezala irudikatu ziguten, eta hori da gu jaso duguna. Baina, hainbat ere mutatik aztertuko bagenu, erdi aroa, ba, ez litzateke horren iluna izanen. Eta orduan, esan dezakegu sorgin eiza, oso lotuta dagoela estatu modernoaren eraikuntzarekin, eta gizartearen disziplinamenduarekin. Eta horregatik, naiz eta 15. mendean baditugun ja sorgin eiza batzuk adiz Pirineoan, Andorran, eta bar, baina esan genezake 16. mendean hasten dela, adibidez Nafarroari dagokionez, ba, Auritz Burgeteko kasua 1525ekoak hor abia puntua litzateke, eta gero hainbat olatu ezberdinetan sorgin eizak eman ziren, eta gure kasuan Nafarroari dagokionez, ba, Zugarramurdik jarriko luke hor muga, ez? Hor amaitu egin zirelako sorgin eiza haundi horiek, Salazari Friasen silenzio, el dekreto de silenzio ospetsua dela, eta horren inguruan itzen genezake.
Nafarroa aipatu duzu, eta Nafarroa sorginen eta sorgineizaren inguruan asko ikertu eta hitz egin da. Besteak beste, Zugarramurdiko gertaeraren inguruan.
Bai.
Ze gertatu zen Nafarroan orokorrean eta gero zehazki Zugarramurdin?
Bueno, esan genezake hori azkenean Nafarroan ere konkistaren ondoren, bueno, esan beharra dago ere Nafarroko erregin legitimoek beraien ere sorgin eiza txikiak egin zituztela, hasi zituztela. Baina, karo, testu ingurua badakizute hemen dela konkistaren ondorengo urte horietan, non Gaztelako instituzioak iristen diren, eta orduan hor, badugu lehenengo epaia zibila izan zela, balantza epailea gure lurraldera iritsi zena eta sorgin eiza prozesu bat martxan jarri zuena. Baina esan beharra dago, askok ere lotu dute hau asko konkistarekin eta Gaztelako instituzioen kontu bat izan zela, baina esan beharra dago bertako instituzioek eta agintariek ere horretan lagundu zutela. Orduan, nik gehiago lotuko nuke eta gainera jakin da hau Europa mailan eman zen fenomeno bat izan zela, ez dela bakarrik Nafarroan gertatu. Bai egia da, bakarrik monarkia hispanikoari dagokionez, bakarrik Pirineoan eman zela sorgin eiza, ze besteak monarkia hispanikoko beste zonalde batzuetan etxizeren kontra jozute, baina ez sorginen kontra la sekta de la brujeria. Orduan bada fenomeno bat oso Pirineoari lotuta, eta hor bai aztertu barko genituzke zeintzuk diren harremanetan ditugun kontuak Pirineoan, legeari dagokionez, ohiturei dagokionez, emakumearen egoerari dagokionez. Baina esan bezala hau da fenomeno global bat, Europa mailan ematen dena. Orduan, nik gehiago lotzen dut, eta, bueno, esan duzun bezala, asko ikertu da. Orain berri, argitaratu berri da Jesus Marius Unarizen liburua, lan bikaina egin duena, eta oso zabala. Baina asko da nik faltan botatzen dut pixka genero perspektiba, kontu honetan, ez? Eta, bueno, zergatik emakumeen kontra, eta zergatik momentu honetan. Eta orduan nik horregatik diot oso lotuta dagoela, estatu modernoaren eraikuntza horrekin, baina baita ere patriarkatuaren errotzearekin. Beharrezkoa zen estatuarentzat emakumeak kanporatuak izatea eremu publikotik pribatuaren alde, etxeko andre bilakatze horretara, eta zen bakarrik emakumei zuzendutako disiplinamendu bat izan, baina emakumeak bereziki izan ziren disiplinamendu horren helburu. Orduan, sorgin eiza izan zen azken finean, nik horrela ulertzen dut, faktore asko eman ziren, baina bat bada emakumeak disiplinatzeko tresna oso eraginkorra. Orduan, idealarekin apurtzen zuten emakume hoiek disiplinatzeko, zigortzeko, eta baita ere eredugarri izateko beste emakume batzuentzat. Hau da, nolabait, idealarekin apurtu ezkero, hau da gertatuko zaizuna. Esan beharra dago ere sorgin eiza tresna bat izan zela, baina beste tresna batzuk egon ziren, ez? Osea, garai horretan ere sexu jokabide ez egokiko salaketaek ere gora egin zuten epaitegietan. pues alkahuetería, amancebamiento, prostitución, mala vida, horrelakoak asko areagotzen dira garai honetan. Eskontzaren instituzioa indartzen da eta emakumearen papera etxeko andre bezala eta zaintzara bideratuta eta batez ere kastitatea eta amatasuna zutabe moduan harturik horrek sortzen du ideal hori eta pues, berriro ere horrekin apurtzen duten guztiak zigortuak izan ziren.
Orduan nola bizi ziren pues, mende horietako emakumeak hau apaipatu duzun guztia kontuan hartuta nola zen haien bizitza, zer dakigu horren inguruan?
Bueno, asko dakigu, ze garai horretan, dakizuten bezala, bueno, 15. mendetik aurrera inprentaren asmakizunarekin hori izan zen iraultza bat, Europan. Gaur egun, ia interneten asmakizunarekin parekatu genezak, ez? Inprentari esker, balioak eta ideiek egan egiten zuten, Europatik. Eta orduan, disiplinamendu garai honetan ere, aro moderno honetan, eta estatu modernoaren behar, hoiei erantzunez, ba, tratadu pillo bat argitaratu ziren. Tratadu eta manuales de confesores y tratados morales. Non jasotzen zen emakumearen ideala. Pues nolakoa izan behar zuen emakume on bat. Bai, la perfecta casada, la perfecta viuda, la perfecta doncella. Orduan, oso mende gogorrak izan ziren emakumeentzat adoktrinamenduari dagokionez. Adoktrinamendu handia jaso zuten. Hau da, hezkuntza handia bai apaizen eskuti, baina baita ere instituzioen aldetik, ba nolakoa izan behar zuen beraien bizimodua. Eta esanen nuke ere, erresistentzia garaiak ere izan zirela, ze disiplinatze prozesu baten aurrean beti dago erresistentzia. Orduan, bueno, emakume askok ez zituzten onartzen, ez dezagun ere romantizatu beraien erresistentzia askotan behar materialei erantzuten zietelako, hau da, biziraun behar zuten. Orduan, idealak esadan nalzuen etxean geldituak zirela otoi egiten eta bar, eta etxean itxitak, baina beharra zen etxetik atera bat zirela, lan egitera, eta bar. Orduan, erresistentziak ere hortik datoz, askotan.
Eta non aurkitu alditugu horren testigatzaien gauzak hemen, bueno, podcast honetan bai. oso garaikideak diren gaiak landu ditugu eta hitz egin du banola, pues argazkia daude, bideoa daude edo incluso pues ahozko testigantzak, ez, baino kasu honetan non aurkitu aldugu pues hori, resistentzia hoien probak edo nola ikertzen da, non
dira, da. Nafarroa madugu altxor bat, historiagileontzat altxor bat dena eta da Nafarroko artxibo orokorra. Orduan, alde batetik badugu esandakoa intelektualki esaten zena, eta baita ere legeak, garaiko legeak ikertu itzazkegu, hau da legeak, zer esaten zuen, baina bakigu askotan legislazioak erritmo bat eramaten duela eta gero gizarteak beste bat, ez? Gero daukagu literatura, noski, literaturan ere eta antzeslanetan ikusi dezakegu zen olako gizartea irudikatzen zen. Eta gero esan bezala daukagu altxor bat Nafarroan, eta da, Nafarroko artxibo orokorra, eta hor ditugu prozesu judizialak. Epaitegietan, tribunales reales y consejo, hor tribunales realeseko atalean, daukagu consejo real y corte mayor, hor hauziak ditugu hor. Eta ditugu milaka eta milaka hauzi. 16 eta 17. mendetako, da 40.000 hauzi. Eta hor dago jasota, denetarik, badibidez ohoreari lotutako auziak, diruari lotutako auziak, sorginkeriari lotutako auziak, hainbat. Orduan hor jasotzen dira pertsona hauen testigantza zuzenak, epaik eta hauetan. Non bidaltzen zen, ze pentsatu behar dugu ere instituzionalizazio prozesu horretan ere kontu legalak, leno erdi aroan norbanakoen artean konpontzen ziren kontu hauek, instituzionalizazio prozesu honetan jendeak egin behar zuen auzitegietara jo, beraien kontua konpontzeko, eta orduan hor testigantza jasotzen ziren. Prozesu bat martxan jartzen zenean, idazkari bat bidaltzen zuten herri horretara, testigantza jasotzera. Eta hor, aurki ditzazkegu, bai, adibidez, emakume bat sorginkeriaren gatik salatua zenean, bai bere alde, eta bai bere kontrako testigantzak. Eta inkluso bere testigantza, ez? Bere ahots propioa. Eta oso aberatsak dira, eskentzuten ditugu zuzenean, ez ditugu grabaketarik edo argazkirik, bueno, batzutan argazkitxoren bat bai, baina zuzenean entzuten diegu, eta oso, bueno, oso interesgarriak dira, nik bakizuten naizela aro modernoaren defendatzaile sutsua, beti esaten dut niretzat dela interesgarriena, ze horri esker aro modernoaren eraikuntzaren ulermen horri esker ulertu dezakegula hainbat gaur egungo kontu, eta bestetik ere historiagile moduan, niretzat da ikertzeko garai perfektua zeiturri nahiko baditugu, asko, baina ez gehiegi, aro garaikidean gertatzen zaigun bezala, bai? Bueno. Hori, bakizute bakutza bere txearen alde egiten dut, anik aro modernoaren aldeetik.
Niere, eh?
Osongi.
Irakurri ditut prozesu itako batzuk eta bai, empatia sentitzera ailegatu nintzen.
Bai,
emakume haiekin, eskentzuten zaie.
Bai. Bona, bai, eta bueno, nire egin dut, eta hoia da friki puntu handia, baina nik artxiboan egin dut negar eta parre. Ni bakarrik prozesuare irakurtzen. Negar eta parre, bai, bai, eta serre. Eta postik, eta bai, 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 sentitzen dituzu bere emozioak. Bai.
Bueno, gaur egungo gaiei dagokionez, feminismoa kakotzen artean sorginen irudia aldatu du. Zein da feminismoak bultzatu dituen irudi horiek?
A ber, nik esanen nuke ekarpena handia egin duela, eta ni horren beti aldarrikatuko dut, ba, nire burua feministatzat hartzen dut, eta uste dut ikuspegia eta begira da, iraganarekiko begirada aldatzen lagundu digula feminismoak. Lehen osaten dizuen, ez? Genero perspektiba jarri behar dugula. Gero batzutan leporatzen digute, eske hori da ideologia. Jode, karo, noski ideologia dela, baina historiografia tradizionalak ez aldu ideologiarik. Noski duela. Baina, karo, hegemonikoa izan denez, hori ez omen da ideologiarik. Orduan, bueno, nik uste dut historialagile bezala denok dugula ideologia, baina gero zintzotasuna eta profesionaltasuna mai gainean jarri behar dela, ez? Eta iturrietara jo, ongi aztertu eta zorrotz. Baina gero, zure begirada zein den, horrek markatzen dizu ere feminismoak. Eta nire begirada, ni hasieran hasi nintzenean ikerketarekin, gero nik 2004 urtean amaitu nituen ikasketak eta hasi nuen tesia. Ez nintzen oso kontziente gai guzti hauetaz. Eta, bueno, pues nire, beti esan dugu, gure belaunaldian, gure identitatea erekitzerakoan, agian nazi identitateak bizu handiagoa izan zuelako, hizkuntzak, eta feminismoa beranduago nire bizitzara bintzat iritsi zen. Orduan, bueno, hasi nintzen ikertzen, alargunen inguruan, baina kontzientzia feminista areagotu nuen einean, bueno, pues atentzioa jarri nuen beste kontu batzuetan, eta orduan perspektiba feminista gai honi jartzea, hau da, zergatik sorgin eizagatik salatuak izan ziren horiek, emakumeak izan ziren, eta patriarkatuak nola jokatzen duen ulertzeak, baniretzat hori feminismaren ekarpen da. Orain, beste kontu bada eta eztabaida bada, eta hemen denak historiagile gara, eta hau gertatuko zaigu nola batzutan begiradak nahiko ahistorikoak diren, ez dira oso historikoak. Eta badago ere tendentzia mugimendu feministan nik ulertzen dut, pues sujetu politiko bilakatzea sorgingairiarengatik salatuak izandako emakume horiek eta nolabait idealizatzeko joera badago, pues adibidez Akelarre pelikula horretan gertatzen den bezala. Eta hori ere ez da historikoa. Ze emakume horiek ez zeukaten horrelako kontzientziarik eta nahi zutena zen biziraun. Orduan biktimak izan ziren, hori horrela da. Sistemaren biktimak, kasu batzuetan kabroi batzuk ziren, esan nahi dut, ez ditugu idealizatu behar, ze buruan dut Graziana Beltza, txordinkeriaren gatik salatu izan zena, eta kabroi bat zen, esan nahi dut, gaiztokeri pilo bat egiten zituen herrian, behar materialen gatik bultzatuta, pobrea zen, eta orduan pues, lapurtzen zuen, gaizkitz egiten zuen bizilagunei buruz, pues hori ezen emakume hon bat, baina bueno, horrek ez du esan nahi, merezi zuenik, sorginkeriaren gati salatua izan. Orduan, ba ez ditugu ez idealizatu behar, eta ulertu behar dugu beraien testu ingurua. Orduan, bueno, pues, horrekin, dena dela, ezin dezaregu gehiagi borrokatu, zeia sorginak badira, sorgina eskapatu egin zaigu, ies egin digu, ja ez dira gureak, esan nahi dut, badago sorgina, sujeto historiko bezala, emakume horiek, esan nahi dut, sorginak. Eta gero dago, pues, feminismoak egin duen bere ganatu ditu, eta bueno, pues, ella hori jasena gelditu.
Mm. Bai. Eta horrekin lotuta, uste duzu feminismoak sorginkeriari buruzko ikerketa gehiago egitera bultzatu duela?
Bai, bai, nik esanen nuke, bai, etze, osea, eskertzeko emakumeen ikasketak deitzen zitzaizkien.
Claro.
70ko eta 80ko hamarkadako, ez, pues, hor daude, Joan Kelly, Gerda Lerner, Nash, horrelako piloa daude, eta lehenen, osea, horiek izan ziren lehenengo olatu feministaren, edo, bueno, bigarren, dependen nola nahi duzun aztertu gau, feminismoaren olatuaren alabak izan ziren, eta kontzientzia hartu zuten, nik asko gustoko dut Gerda Lernerren patriarkatuaren sorreran egiten duen sarrera horretan azaltzen du, azkenean, emakumeen papera historian gutxi estea, emakumeen kontrako beste violentzia modu bat da. Ez? Eta esan zaigu, berak dio, ez? Esan zaigu ez garela protagonistak izan historian. Eta zergatik, pues, arreta jarri dugulako, edo historiak, historiografiak arreta jarri duelako, ba, historia politikoan, instituzionalean, militarrean, gizonezkoak protagonistak izan diren historiaren horietan, eta gara hor gu ez gaude inbeste. Ez? Eta ordan horregatik ez omen dugu historiarik egin. Emakumeen inguruko ikerketa horiek, edo bueno, Natalie Simon Davis hilberria, eta ea jartzen diogun altartxo bat unibertsitatean, ze berak ere ze aldarrikatu zuten emakume hauek. Pues, historia soziala eta kulturala, non hor emakumeen presentzia hor badago, eta hor bai protagonistak izan ziren garen. Orduan, noski olatu feministek ekarpena egiten diotela historiografiari, eta nik uste du gaur olatu berri honek ere ekarpen berriak eginen dizkiola, eta egiten ari dizkiola, bai, bai.
Beraz, bukatzeko eta azken galdera, saio guztietan egiten duguna, zertarako hau ikasi? Zergatik da garrantzitsua sorginkeria inguruko ikasketak egitea?
Bueno, hau galdetzea handia da. Da, zergatik historia ikasi, ez? Bezala, galdetzea bezala. Bueno, nik esan aldi zuen, nik zergatik, ez? Ikasi nuen, nik nire historiarekiko maitasuna hasi zen, nik nahi nuelako nire burua ulertu eta nire ingurua ulertu, ez? Eta orduan horri erantzun nahi diozunean, pues atzera egin behar duzu nahi eta ez. Zure bizitza pertsonalean bezala, ni zergatik ez horrelakoa, bueno, haurtzaroan hau gertatu zitzalako, edo eta bar, eta bar. Orduan, nik gaur egungo hau ulertzeko atzera egin behar dut nahi eta ez. Orduan, sorgin eizak hitz egiten digu horri buruz, disiplinamendu sozial bati buruz. Disiplinamendu sozialak ez du amaitu, jarraitzen du gure artean, eta estaduak, eta estadu modernoaren tresna guzti horiek diraute, ez? Hemen ditugu. Eta hor, hor dugu sorrera, hor hasi ziren, patriarkatua, ez, feminista bezala, patriarkatuaren mekanismoak ulertzeko, gaur eguneko patriarkatuaren mekanismo horiek ulertzeko, ulertu behar dugu noiz indartu zen patriarkatu hori, ze tresnak erabili zituen, eta bar. Orduan, bueno, ez da sorgineiza eman zen garai historiko horretan, ez da kasualidades garai horretan, ez zen kasualidades garai horretan eman, eta ez da ere zerbait anekdotikoa, ez? Berriro gerta daiteken zerbait da, eta gertatu izan dena beste izen batzuekin, ez? Emakumeen kontrako indarkeri horretan. Orduan nik zentzu horretan, eta gero, bueno, ja ere memoriari men eginez, pues, emakume horien memoria aldarrikatzea justizia kontu bat delako ere, ez? Eta, bueno, ez ditugulako astu behar.
Bo, ba, mil esker, gurekin ratotxo hau pasatxagatik eta dakizun guztia ma, partekatxagatik eta hausnarketa hauek ere, eta, bueno, ba, hori, ba, mil esker.
Zuei.
Beti bezala, orain paregomendio batzuk egingo ditugu, eta gaurkoan ere tokien inguruko eztabaida txiki bat izango dugu. Olaia, liburuekin hasiko zara?
Bai, ba, liburueri dagokionez, bi ekarri ditugu. Lehenbizikoa gure gonbidatpenaren omenez, gure gonbidatuaren omenez, Amaia Nauziaren Ni Casadas Ni Sepultadas liburua dugu. Esan behar dugu bere tesitik ateratako liburua dela, 16-17 mendeetan emandako alarguneen engoraren inguruan, gehiago sakondu aldena. Eta bertan, ba, hauek erresistentzia figura izan da eta eskonduta edo lurperatuta betiko dilemari nola aurre egiten dioten, ba, ikertzen du bere liburuan.
Vale, bueno, bigarrena Silvia Federiziren Kaliban eta Sorgina liburua daukagu, bere lanik ezagunena da eta gainera euskaraz irakur daiteke. Honetan autoreak estatu modernoaren eraketaren bidean, ba, kapitalismoak emakumeetan eragin, bueno, eragina azaltzen du, violentzia handia, violentzia handiz egindako bidea izan zen, eta guztia ikuspegi marxista feministatik egiten du, eta horrekin batera orain oroitu naiz beste liburu batetaz, Jenningsenen El abogado de las brujas da, eta ba, bueno, egilaren arabera oroitzen dut behin irakurri nuela honek esatezuela beste inoen ez zirela lortu Euskal Herrian prozesaturiko hainbesteko jazarpenak. Baino hala ere olaia uste dut beste toki batzeotan ere oso ezagunak izan direla Sorgina izakez?
Bai, ala da Irun, eta hori da orain eztabaidatuko duguna. Testu inguruan kokatzeko pixkat. Esan behar dugu Logroñon badagoela autodefearen inguruko plaka bat. Eta bertan egiten dira omenaldiak. Modu berean, Zugarramurdi eta Logroñoren arteko elkartzeak hermanamientos bezalakoak egin dira, eta horrek suposatu ditu hainbat omenaldi egitea. Baina, orain mamia duen galdera egin dizut Irunen. Ea, kontsidera dezakegu memoria tokiak direla, bertan ekitaldiak egiten direla kontutan izan da?
Ba, a ber, errealitatean galdera zaila da. A ber, bertan ekitaldiak egin dira autodefearen inguruan eta ura gogoratzeko, baino berez legediaren arabera hauek ez dira memoria tokitzat hartzen. Legeak soilik hartzen ditu memoria tokitzat 1976 eta mira... Hogeita masei barkatu eta 1976 bitarteko gertakizunak. Beraz, kasu honetan legez ez dira memorialekuak, baino beste gauza bat da bai norbanako bakoitzak, bai talde bakoitzak horren inguruko ikuspegia.
Bai, noski hor dago gakoa, berez, ez dira memoria tokiak, baino Logroñoren kasuan adibidez memoriaren basoa sortu zuten, 2010ean autodefearen ostean errezituzten pertsonen memoria ezahazteko. Beraz, memoria tokia izan dezakegu hor, baina bestetik ere Nafarroako egoera daukagu, ze gertatu zen Nafarroan?
Bueno, ba, Nafarroan nahiko ezaguna den Zugarramurdiko Sorginen Museoa dugu, eta horretaz gain ere memoria tokietaraz itzuli, ba, bueno, esan beharra dago 2019 urtean parlamentura eraman egin zela Sorginen memoria ez nolabaitko goraitzeko proiektu bat, eta ura bultzatu zuten bake bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritzatik, eta bueno, hori... guzti horrekin bultzatu zen bai feminizidioa ikertzera, bai material didaktikoak zein mapa batzuk egitera.
Orduan nola amaitu da asuntua? Zer da, kigunez toki hauek nahiko turistiko bihurtu dira eta kontrola eraman behar dute ba pixkat bisitarien kopuruen inguruan, ez?
Bai, hori da. Bueno, azkenean gobernuek aitortu dutena izan da emakume hauek ba violentzia bat pairatu zutela, baina ez da berez ba memoria tokitzat hartzen. Dena den, ba bueno, deigarri turistikoak dira toki hauek eta bueno, hemendik ere animatzen zaituztegu hauek bisitatu, bisitatzera barkatu eta gaian ere gehiago sakontzera.
Leku hauek bisitatzen badituzue eta aipaturako liburuak irakurtzen badituzue eta izandako eztabaidaren inguruan ere zerbait gehiago komentatu nahi izatekotan, gurekin partekatu alduzue gure zazenle sozialetan bidez. Twitterren eta Instagramen gaude izen berdinekin, traola.th/podcast dena minuskulaz aurki gaituzue. Eta maitzeko ba, gaurkoan Sorginez aritu gara eta ikusi da zer nolako garrantzia daukan horren inguruan ikertzen jarraitzea beraz, zertarako hau ikasi?